Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 22 ng Hulyo taong 2022. Patuloy na pangamba sa pagpasok ng foot and mouth disease sa Australia mula Indonesia. US President Joe Biden nagpositibo sa COVID-19. At sa balitang sport, Novak Djokovic kasama sa listahan na maglalaro sa US Open sa kabila ng pagtanggi nitong magpabakuna kontra COVID-19. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, ginagawa ng mga otoridad ang lahat para pigilan ang local outbreak ng foot and mouth disease matapos masuri ang dagdag na fragments ng FMD virus base sa mga ulat na na-detect kabakailan ng ilang fragments ng FMD sa mga produktong karne ng baka sa Adelaide International Terminal. Nakita ito sa mga gamit ng isang pasahero na dumating galing ng Bali na hindi idineklara ang dalang produkto. Samantala, isinantabi ni Agriculture Minister Mary Watt ang hiling mula koalisyon na pansamantalang pagsasara ng borders ng Australia sa Indonesia. Sinabi nito na sa pagkakadiskubre ng fragments ng virus, gumagaanaan niya ang surveillance systems ng Australia. Sang-ayon naman dito ang Chief Veterinary Officer ng Australia na si Mark Shipp, sinabi nito sa Channel 9 na may karanasan ng Australia at kaya nitong mapigilan ang pagpasok ng foot and mouth disease sa bansa.
We know that many countries in our region have foot and mouth disease, and we've been dealing with that risk for decades now on a daily basis at Australian airports and through the mail system and through our cargo system. We've got biosecurity officers that are managing this risk on a daily basis.
Samantala, sinabi ni Federal Opposition Leader Peter Dutton, kailangang bigyang katwiran ng punong ministro ang pagpapanatiling bukas ng border sa Indonesia. Matindi ang babala sa maaaring mangyari kung makapasok ang kasalukuyang outbreak ng foot and mouth disease sa Australia. Maaaring agad na magsara anya ang industriya ng livestock at maging na mga malakihang pagkatay ng mga alagang baka, baboy at iba pang mga hayop at posibleng lalong pagtaas ng presyo ng mga karne. Ani Dutton sa Nine Network, hindi sapat ang kasalukuyang mahakbang na ipinapatupad ng gobyerno.
I think the National Security Committee should be meeting as a matter of urgency, and it's why we've called on the Prime Minister to stand up and say, why shouldn't the borders be closed? I really think we need to hear from the PM laying mats out at the airport and, you know, doing a bit of social media into people who are coming back from Indonesia is just not going to cut it.
Sinabihan naman ni Deputy Prime Minister Richard Marles si Ginoong Dutton na hindi nananawagan ng mga industry group na isara ang borders sa Indonesia at hindi anya isinara ng koalisyon ng borders sa katulad ng sitwasyon nang ito ay nasa gobyerno. Sa Amerika, nagpositibo sa COVID-19 si US President Joe Biden. Sinabi ng kanyang doktor na si Dr. Kevin O'Connor, kasama sa sintomas nararamdaman ni Biden ang sipon, labis na pagkapagod at paminsan-minsang dry cough. Anya, antiviral medication ang iniinom ni Biden para magpagaling. Isang video ang inilabas ni Biden sa social media. Sinabi nito na hindi masyadong masama ang kanyang kondisyon.
This morning I tested positive for COVID, but I've been double vaccinated, double boosted, symptoms are mild, and I really appreciate your inquiries and your concerns. But I'm doing well, getting a lot of work done, going to continue to get it done, and in the meantime, thanks for your concern, and keep the faith, it's going to be okay.
Sa Pilipinas naman, patuloy ang paghahanda para sa unang SONA o State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Higit sa 21,000 na security personnel ang i-deploy sa mismong araw ng SONA para tiyakin ang kaayusan at kapayapaan sa naturang event sa Batasang Pamansa sa Quezon City ayon sa National Capital Region Police Office. Mula ngayong araw, July 22 hanggang July 27, magpapatupad ng gun ban ang Philippine National Police sa Metro Manila. Sa dagdag na balita, travel ban para sa 39 na opisyal ng Australia ay pinatupad ng Russia. Inalabas ng Russian Foreign Ministry ang listahan na sinasabi nito ay tugon sa katulad na sanksyon ay pinatupad ng Australia. Kasama sa mga pinagbabawalan na makabiyahe o makapasok sa Russia, sina Northern Territory Police Commissioner Jamie Chalker, New South Wales Corrections Minister Jeff Lee at mga miyembro ng Department of Home Affairs. Noong nakaraang buwan, isang listahan ng 121 na mga kilalang Australians ang nakaban sa Russia, kabilang ang ilan na mga kilalang journalist at mga negosyante, ilang mga politiko, opisyal na hukbo ng Australia at mga akademiko. Sa dagdag na balita sa Australia, magpupulong ngayong araw ang federal na gobyerno at mga ministro ng Estado at Teritoryo na responsable para sa mga kababaihan at kanilang kaligtasan. Tatalakayin nila ang pagkakapantay-pantay o gender equality at mga pangunahing polisa na uunahin para na rin sa mga o pati na rin ang mga pamansang plano para matigil na ang karasan laban sa mga kababaihan at mga bata at isang particular na plano para sa mga kababaihan ng First Nations. Magaganap ito habang inianunsyo ng pamahalang federal sa unang bahagi ng linggong ito ang isa sa mga pangunahing prioridad na batas na isusulong nito sa pag-upo ng bagong parlamento sa susunod na linggo, ang 10 araw na paid family violence leave para sa lahat ng mga empleyado. Sa ibang balita, iniulat ng Australia ang pinakamababa nitong bilang ng mga ipinanganak o birth rate sa loob ng mahigit 10 taon. Ipinapakita ng pinakahuling datos mula sa Australian Institute for Health and Welfare na bumaba ang birth rate sa taong 2020. Bumaba ito ng 56 kada 1,000 tao. Noong taong 2007, ang antas na ito ay 66 bawat 1,000 tao. Ang bilang ng mga sanggol na ipinanganak noong 2020 ay bumaba ng humigit kumulang 7,100. Nasa 2% ang ibinaba nito mula sa bilang noong taong 2019. Nasa 296,000 na bata ang ipinanganak sa Australia noong 2020. Patuloy namang tumataas ang average na edad ng mga first-time parents. Ang overall average na edad ng mga nanganganak ay 31. Bahagyang tumaas naman sa 4.5% ang bilang ng mga magulang na edad 40 pataas, habang bumaba ang bilang ng mga teenage parents. Sa mga nanganak noong taong 2020, 1/3 sa mga ito ay sa pamamagitan ng cesarean. Halos hindi naman nagbago ang bilang ng mga stillbirth at pagkamatay ng ipinanganak sa nakalipas na 10 taon. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 56 pesos and 27 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38 pesos and 75 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69.10 American cents. Sa balitang sport, isinama si Novak Djokovic sa entry list para sa US Tennis Open sa kabila ng hindi ito maaaring makapaglaro dahil sa pagtanggi nito na magpabakuna kontra COVID-19. Ang mga eligible na manlalaro ay otomatikong pasok sa main draw, pero sa mga kasalukuyang ipinapatupad na patakaran, sino man na hindi kompleto ang bakuna o hindi fully vaccinated kontra COVID-19, at hindi makakapagpakita ng pruweba ng kanilang estado ng bakuna ay hindi makakapasok sa Amerika. Ayon sa United States Tennis Association, wala itong sariling mandato sa pagbabakuna ng mga manlalaro. Ngunit iginagalang nito ang kautusan ng federal na gobyerno tungkol sa pagpasok sa bansa ng mga hindi US citizens. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, panakalakang pag-ulan 19 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide 17, kadalas ay maaraw sa Melbourne 17, sa Hobart maaraw 14 degrees, sa Canberra posibleng umambon 14, uulanin naman sa Wollongong 16, tuloy din ang pag-ulan sa Sydney 17, sa Newcastle huhupa ng pag-ulan 18, sa Brisbane uulan 18, maaraw naman sa Cairns 26, maaraw din sa Darwin 30 degrees, at sa Maynila may kalat-kalat na pag-ulan 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.